kepler adatly irade etip. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 10-njy awgustyny, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyz. Sadaryýaka döwletleriniň başdanlarynyň Kaspiýanyň hukuk durumyny keskitlemegine garaşylýar. Berdim Hümmedow kriziň döwründe kaşaňdan kaşaň mehmanhany gurdurýar. Türkmen türmelerinin aktusoglaryň ýeje galyklaryny özlerinin tapmaly edilenini gaýdylýar we beýleki maglumatlaryňyz dinläp bilersiňiz. Olar günün täzeliklerini dinlän, olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tans edýär. Washingtondaky Rus elçixanasy Moskwa garşy girilýän täze sanksiýalary ýogurlukda ýazgardy. Bu gadaganlyk olarky Rus çaýzynyň Angliýada harby nerw agenti bilen zäherlenmegi barada aýdylýanlar bilen bagly. Elçixananyň 8-nji awgustdaky beýanatyny olarky Rus harby aňtow ofiseri Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zäherlenmegi barada aýdylýanlar toslama diýilýär we ne Washingtonyň ne de Britaniýa hökümetiniň bu aýdylýanlary tasdiklän subutnama görkezip bilenligi öňe sürilýär. Washingtonyň beýanatynda bu subutnamanyň gizliligini gaýdylýar. Emma ol elçixana martda Angliýanyň Salzburg şäherine bolan hadise boýunça özüni ortaya taýyplamak üçin ýeterlik aňtow maglumatynyň bardygyny aýtdy. Elçixana ortiýetiň Skripal meselesinde pozisiýasyny ABŞ-nyň döwlet departamentine iýerilen hatda görkezenligini, şol sanly Salzburgda bolan jenayet boýunça günäkärleri ýüze çykarmak üçin açyk we aýdyň derňe geçirilmegine çagyranlygyny aýtdy. Israilin 9-njy awgust güni Irden gaza zorlugundaky onlarça nişana, Palestin jeňçilerinin Israilin içine onlarça raket atan künjegini uran howa zarbalary netijesinde 3 adamın ölenligi habar berilýär. Gazanın Sağlık Ministerliğinin maglumatına göre bombalayış mahalına bir gowrul aýal, onun bir ýaşyna akýdy we Hamas jeňçisi öldürildi. Palestinalıların atan raketalar adından 7 İsrailliyini yaraladı. İsrail olsun İsrail'e taraf 150'den uğrak raketanın ve minemiyot okunun atılanlığına etti. İsrail'in urus çorları olsa Hamas jeňçilerinin pozisiyalarına 140'den uğrak howa zarbasyny urdy. Ermenistan'ın odolki premier ministri Hovik Abrahamyan'ın doğanı bir kanun yarak edinmekte ve saklamakta guman edilip tutsak edildi deyip Ermenistan'ın hopsuzluk kulluğu 8. Ağustos'ta etti. Odal bir näçe gezek parlament agdasy bolan Henrik Abrahamyan 3.12 million ilatly Kavkaz ýurdunyň bir näçe biznese ýetçilik edýän bay we täsirli maskala degişli. Bu häzirlikçi korrupsiýa we hökümetdäki tanış bilişlige garşy geçirilen köpçülüklüň protestlerden soň maý aýyna saýlanan täze premier minister Nikol Paşinyanyň dolanýar şahsyna korrupsiýa garşy aýwanlandyrylan göreşiň çägine tutsak edilen adamlaryň iň soňkusy bolup durýar. Milli howpsuzlyk gullugy 2014-2016-njy ýyllarda premier minister bolan Hovik Abrahamyanyň emlägindän odolky mehanika zawodundan bir topar ýaragyň tapylanlygyny aýtdy. Tapılan yaralarının arasında 3 tane el pilmiyotu, 74 tüpön, 2 mergen tüpönü, ok değerler var deyip beyanattaydılar. Kazakistan täze hasap alış kanunu berja etmenini üçünip, 90'a yakın Daşaryur telekanalının işleme üçün berilen ıhtiyar namasını izinarlı. Maglumat we aragatnaşyk ministrligi 8-nji awgustda 88 televizion kanalyň hasap alyş lisenziýalarynyň ýatyrylanlygyny aýtdy. Beýanatda aýdylmagyna görä bu telekanallara garşy görülen çäre olaryň 9-njy ýanwarda güýje giren täze kanun esasynda Gazagystanyň 6 aý içinde hasaba durup bilmezlikleri bilen bagly. Şeýlede beýanatda Gazagystanyň gepleşiklerini berýän 219 Daşaryur telekanalynyň täze kanun esasynda hasaba duranlyklary we olaryň programmalarynyň merkezi Respublikasında el yeterli olmağına kalacaktı gaydılar. Zabaykalya'da yerleşen zähmet düzeldüşlagerinde türme sakçılarının tutsakları kıynamakta ayıplanan yerinde 2 saan tutsak ölü tapırlı. Federal türme kulluğu 2 tutsakın cesedinin 7. Ağustos'ta Çiğta şehrindeki 5. düzeldüş koloniyasında tapılandığını onların bedenlerine zorlu kıyılarının bağırdığını aitti. Sonki günlerde bu türmede gözükçülerin ve beylek tutsakların ölülerini urup yenzip kıynayanlığı elektrik toğunu tutyanlığı vardı 3 tutsak şikayet etti. Bu kurumlar ardından 17 türme gözükçüsünün yarası Laul şäherine türmede bir tutsak uyuşup urup benzişlerini görkezen video ile yayranan son edilýär. Yerli suut geçen ay Yaroslavlyň 1-nji düzeldüş koloniýasynda Yevgen Makarowyň urulyp benzilmegi bilen baglykda 11 sanan türme gözekçisiniň tutsak edilmegini, ýene bir türme gözekçisiniň bolsa öý tutsak edilmegini buýurdy. Siz habar